Tedy, milé sestry a bratři, my tady v posledních nedělích kážeme, zamýšlíme se nad tématem modlitba. Jestli si dobře pamatuju, zazněly tři kázání už, v kterých jsme slyšeli, jakou moc může mít modlitba, jak je důležitá modlitba. Minule tady Josef mluvil, kde, kdy, jak se modlit. A vlastně kázal na ty předešlé verše z 6. kapitoly Matoušova evangelia, 5. až 8. verš. A tak jsem si říkal, že by bylo dobré na to navázat a navázat tím, co učil Pán Ježíš Kristus své učedníky. Dovolte mi, abych vám tyhle verše přečetl. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Dnes tedy modlitba Páně. Jak se nazývá tato modlitba, jak ji nazval Cyprián ve 3. století? Tato modlitba je zapsána ve dvou evangeliích, u Matouše a u Lukáše. U Lukáše je trošku jinak. Začíná trošku jinak. Kdy Pán Ježíš se modlí, je s učedníky a učedníci říkají: Pane, nauč nás modlit se. Je to zajímavé, protože učedníci jsou vlastně z židovského rodu a nedá se říct, že by nevěděli, jak se mají modlit Hospodinu. A najednou říkají: Pane, nauč nás modlit se. A tak jsem si říkal, to je zajímavé, že říkají Ježíši, nauč nás modlit se, jako by řekli, my doteďka jsme se modlit neuměli, nevěděli jsme jak. Já si myslím, že oni byli kolikrát i tak uchváceni nebo zaujati tím, jak se modlí jejich mistr, jak se modlí Pán Ježíš, že zatoužili, aby se mohli modlit tak jako on. Že jakoby viděli jiný rozměr té modlitby, než té židovské dosavadní. Ten osobní vztah Pána Ježíše s Hospodinem, který v té modlitbě vnímali. Pane, nauč nás se modlit. Vždyť Jan Křtitel učil své učedníky, jak se mají modlit. A my se chceme, mistře, modlit jako ty. Nauč nás to. A je úžasné, jak Pán Ježíš hned, bez jakýchkoliv prodlev nebo okolků, říká: Dobrá, vy se modlete takto. A novozákonní církev pokračovala v této cestě a dodnes vlastně pokračujeme v té cestě, jak Pán Ježíš Kristus naučil své učedníky se modlit. Modlitba to je životní potřeba. Modlitba to je nutnost pro křesťana. Dovedete si představit, že můžete žít bez modlitby? Dovedete si představit, že budete žít bez toho, že můžete komunikovat s Bohem? Hovořit s ním, sdílet s ním své bolesti, radosti? Já se jako věřící člověk nemůžu bez modlitby obejít. Ale stejně tak v modlitbě člověk nemůže toho druhého nějak přinutit nebo donutit. Když to třeba tak necítí. Ale to pravé, živé obecenství, ten zdravý a pevný vztah mezi člověkem a Bohem, mezi Božím dítětem a jeho otcem, otcem v nebesích, je takový, že Bůh mluví ke mně a já mluvím k Bohu. Když mluvíme o církvi, mluvíme o rodině, kde Bůh je otec. A není to běžné v rodinách, že rodiče mluví se svými dětmi, že jim dávají najevo svou lásku, že je vedou, že je vychovávají a že ty děti na to nějakým způsobem reagují. A co se stane, když ta komunikace ustane? Když důvodem je nějaká rozepře, nedorozumění, hádka, emoce. Co se stane, když skončí dialog mezi rodiči a dětmi? Ten vztah se začíná rozpadat. Vždycky, když skončí dialog, tak vždycky ten vztah, vždycky dochází k rozpadu toho vztahu. Postupnému, k náhlému, k okamžitému. Ale vždycky to má nějaký důsledek. A ten důsledek není dobrý. Když přestaneme mluvit s Bohem, tak ho přestáváme vnímat. Přestáváme mu naslouchat. Přestáváme se zajímat, co Bůh nám chce říct. Ale Bůh nás přece nestvořil k tomu rozpadávajícímu se procesu. Bůh chce, aby vztahy rostly, aby se budovaly, aby byly založeny na lásce. Chce dát člověku nový život a chce s ním mít obecenství. A tak pro mě z toho vždycky vyplývá otázka, a chci já mít obecenství s Bohem? Nakolik já chci mít obecenství s Bohem? Kolik času trávím na modlitbách každý den? Josef tady minulou neděli kázal a říkal, a je to napsáno v písmu, že Pán Bůh nás nevyslyší pro množství našich slov. Nejde o to, kolik řekneme slov. Můžeme mlít pantem třeba 2 hodiny. A je to k ničemu. Ale je to o vztahu. O vztahu mezi člověkem a Bohem. Na prosbu učedníků mistr řekl, vy se modlete, tak toho následovala. Já se přiznám, poměrně krátká na můj vkus. Opravdu poměrně krátká. Ale přitom velmi jasná modlitba. Abych řekl, že takové jakési měřítko modlitby i pro nás dneska. Myslíte si, když říkal Pán Ježíš Kristus svým učedníkům těchto několik veršů, že on se tohle modlil, vždycky odešel někam nahoru a byl tam skoro celou noc a pořád kolovrátek valil, Otče náš, asi ne. Asi se to nedá brát takhle. Je to jakýsi vzor, jakýsi vhled do modlitby. Jak se modlit? Co je důležité v modlitbě? A proto tak i vnímám jako dobré se zamyslet nad obsahem modlitby, kterou učil Pán Ježíš Kristus své učedníky. A nejde to probrat během jedné neděle. A než se budeme probírat tou modlitbou, podrobně je dobré připomenout si určité obecné skutečnosti. Víte, modlitba Páně je modlitbou, kterou se můžou modlit pouze učedníci Pána Ježíše Krista. Víte proč? Protože je to modlitba, kterou může vyslovit člověk, který je oddaný Kristu. Víte proč? No samozřejmě, že víte. Protože ten, kdo není oddaný Kristu, tak neví, o čem mluví. nedokáže domyslet vůbec, co říká, pak ta modlitba nemá smysl. Modlitba Páně, to není ani taková ta modlitba jak dětská, že to naučíme děti a pak to s nimi omíláme. Modlitba Páně není ani, říká vám něco Hare Krishna, hnutí, asi ano. Víte, jak oni se modlí? Jak vždycky jdou v těch svých úborech oranžových, v kapse, nebo tady jim visí korálky a oni ty korálky tak přebírají Hare Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare, Hare. A pořád dokola, až se jim trošku v hlavě něco sepne a oni se dostanou někam do nějaké dimenze. A pořád to melou do zblbnutí, opravdu do zblbnutí. Není úkolem křesťanů mlít Otčenáš do zblbnutí. Není. Ono to stačí říct jednou, dát k tomu srdce a uvědomit si, co člověk říká. A myslím si, že je dobré také, když mluvíme o modlitbě Otče náš, jak když jsem byl malý a bavili jsme se o Otče náši, tak mě už z toho vyplynulo toto a byl to pro mě Otče náš. Modlíme se Otče náš. Ale ono je tam důležité toto nezapomenout. Otče náš. Není to jedno slovo, jsou to dvě slova. Dvě slova, která jsou velice důležitá. A když se podíváme na pořadí, první tři prosby. Znáte Otče náš na spaměť? Měli bychom jako křesťané, jako desatero. První tři prosby. Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Tedy první tři prosby se týkají čeho? Týkají se Boha a jeho slávy. A další tři prosby se týkají nás, našich potřeb a nezbytností. Takže co můžeme říct? Můžeme říct, že vlastně Bohu patří to nejvyšší místo. I v modlitbě. Bohu patří to první místo. A teprve potom se můžeme obrátit k našim potřebám a tužbám. Že Pán Ježíš Kristus říká, vy se modlete takto a začíná Otče náš, jen jsi na nebesích. Nezačíná, dej nám ten náš denní chléb, odpust nám naše viny, ať se tvoje jméno teda posvětí a ať to tvoje království přijde. Ne. On začíná, Otče náš, buď posvěceno tvé jméno. Víte, modlitba nikdy nesmí být snahou připoutat Boží vůli k našim tužbám. Modlitba nikdy nesmí být snahou nasměřovat Boha tam, kde já bych ho chtěl mít. Modlitba má být vždycky podrobením se naší vůle, vůli Boží. Bůh je vždycky na prvním místě. Proto vždycky, když se začíná člověk modlit, tak má začínat chválou. Chválou Hospodina. Díku vzdání. Pane, posvěť se tvé jméno. A ta druhá část modlitby, když se na to podíváme, která pojednává tedy o našich potřebách, ty další tři prosby, je to zajímavé, jak je to úžasně propracované. Mě fascinuje, opravdu fascinuje na Bibli, já to tady říkám pořád, ale nepřestanu to říkat. Fascinuje mě na Pánu Ježíši, jak on dokáže několika slovy vyjádřit všechno. Stejně tak v těch třech verších nebo třech větách. Náš denní chléb dej nám dnes, odpust nám naše viny, jako my jsme odpustili těm, kteří se provinili proti nám. Nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Potřebujeme něco víc? Já ne. Tam je všechno. Dokonalé Boží slovo. První prosba žádá o chléb, o to, co je nezbytné k udržení života, a tím přináší potřeby nepřítomnosti Božímu trůnu. Druhá žádá o odpuštění a tím přináší k tomu Božímu trůnu i minulost. A tím, že říkáme odpusť nám naše viny, tak říkáme ano, pane, my jsme hříšní. My jsme hříšníci. My potřebujeme tvoje odpuštění. My tě známe, my v tebe věříme, ale pořád jsme hříšníci. Potřebujeme tvoji milost. A třetí prosba žádá pomoc v pokušení a svěřuje tak celou budoucnost do Božích rukou. Nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Od všeho toho zlého, které nás v životě potkává a provází. A není toho někdy málo. Není málo starost, nemocí, nepřátelství, pronásledování. Víte, ale modlitba páně, nebo modlitba jako taková, není to jenom to, co přináší celý náš život do Boží přítomnosti. Ale ona také vnáší celého Boha do našeho života. Protože když prosíme o chléb, abychom zachovali náš pozemský život, pak tato prosba okamžitě směřuje myšlenky k Bohu Otci. Ke stvořiteli, k udržovateli všeho života. Nevím jak vy, ale když prosím o chléb a když nad tím přemýšlím, že někdo to zrno musí zasít, že musí zapršet, aby to zrno zrostlo, že musí svítit slunce, aby ty rostliny byly silné, aby tam mohly probíhat všechny ty procesy, které mají, že musí být teplo, aby ty klasy mohly vyzrát, že musí přijít někdo, kdo to sklidí, tu úrodu, kdo to vymlátí, kdo to zrní semele, kdo napeče chleba. Jeden chléb a co všechno musí proběhnout. A to všechno je ve stvořitelském plánu našeho pána. A my jenom potom jdeme a jenom tak ledabyle vezmeme toho regálu, ten chleba hodíme do košíku, odvezeme domů, jdeme do police a někteří potom to druhý den otevřou a zase máme včerejší chleba. My máme čerstvej. Ale když nad tím člověk přemýšlí, jaký to úžasný zázrak, ten chléb, mít, nebo vodu, a to je milost. Když prosíme o odpuštění, pak tato prosba okamžitě také zaměřuje naše myšlenky k Bohu. A k Ježíši Kristu, k našemu spasiteli a vykupiteli. Vždyť on za nás zemřel. On trpěl na kříži. Vykoupil moje hříchy. Vykoupil moje nemoci. Vykoupil můj život. Já nezasluhuji nic, já jsem mrtvý. A mohl jsem být zkříšen spolu s Kristem. Když prosíme o pomoc v pokušeních, i v budoucích, pak tato prosba opět směřuje naše myšlenky k Bohu. Protože já sám nedokážu. Nedokážu obstát před pokušením. Víte, ono se mluví ve shromážděních o satanovi a vždycky mě to přicházelo takového něco jako vzdáleného. takovýho něco, že to není zas až tak důležitý, nebezpečný. Pozor, pozor, je to velmi nebezpečné. Protože Satan ví, kde ta moje obrana je nejslabší. Kde nevydrží. A jenom Pán Bůh, který je vítězem, může pozvednout ten prapor vítězství na mé straně. Proto, když se modlím za požehnání a za to, aby právě v tom pokušení byl Pán Bůh se mnou, ty moje myšlenky směřují k Bohu Otci. Jen On může zachránit. Jen On může odpustit. Jen On dává ten každodenní chléb. Pojďme krátce tomu úvodnímu oslovení Otče náš, jen si na nebesích. Když se modlíte a modlíte se, já nevím, jak oslovujete Pána, když se modlíte, jestli říkáte Otče, nebo říkáte nebeský Bože, nebo Hospodine, Pane Ježíši Kriste, Duchu Svatý, uvědomujeme si vždycky, co to oslovení, co zatím je, co to znamená pro můj život. Jaká velká hodnota je od tohoto slova Otče. Že je to o tom, že to řeší všechny vztahy našeho života. Že to řeší náš vztah k neviditelnému světu. Když se budete bavit s misionáři, kteří třeba slouží někde v Africe nebo někde, kde jsou takové ty pohanské kulty, kde uznávají různé bohy, lesa, vody, ohně a já nevím čeho všeho ještě, tak by vám možná řekli, že když tam přišli a teďka jim řekli, na tyhle bohy, na ty všechny zapomeňte. A to jsou krutí bohové, to oni se s váma nemazlí. To prostě vám nezaprší třeba půl roku a oni jim tam přináší oběti a ono furt neprší a tak přináší další oběti a ono furt neprší, že jo? Ani řeknou, a vy to nemusíte věřit ve 20 až 50 bohů, stačí věřit v jednoho. Opravdu? Jednoho? Jednoho jediného? K jednomu jedinému bohu se mám modlit? Můžu? No to je úžasné. Nemusím žít v hrůze z těch desítek bohů, které jejich náboženství mě pořád pronásleduje. Otče v nebesích řeší i naše vztahy k viditelnému světu. Ke světu prostoru a času, v něm žijeme. Víte, ono je snadné si myslet, že tento svět je nepřátelským světem. A v životě jsou různé náhody a různé změny. Jsou tu železné zákony vesmíru. Pán Bůh stvořil zemi tak, že probíhá pořád jakýsi koloběh. Jaro, léto, podzim, zima. A má to svůj smysl. I v souvislosti s těmi rostlinami, které rostou. Že na jaře zasejeme, v létě to vyroste, na podzim se sklidí a v zimě ta půda odpočívá. Potřebuje taky odpočinout, načerpat. Je to úžasné, jak to funguje. A vy si můžete být jistí, nebo my si můžeme být jistí, že zatím není nějaký Bůh, který je žárlivý nebo posměvačný nebo nějak vrtošivý, náladový Bůh. Ale že zatím vším je Bůh, jehož jméno je Otec. Že On to všechno udělal, to, co vidíme, udělal dokonale. Úžasně dokonale. Však víte, v evangeliích, podívejte se na lilie. Podívejte se na ty ptáčky. Oni nesejou, nesklíří a pořád mají dost. Podívejte se na tu nádheru těch polních květin. Já nevím, ti z vás, kteří jste letěli letadlem asi, viděli jste to nebe? Já jsem vždycky, když jsem na to koukal s otevřenou, opravdu s otevřenou pusou. Lidi se na mě tak jako dívali, jestli se mně něco nestalo, ale to je něco tak nádherného. Moc, nebeská moc. Otče, jen jsi v nebesích. To je dílo Božích rukou. A určitě byste mě mohli uvést spoustu dalších příkladů. Věříme-li, že Bůh je otec, tak to řeší i naše vztahy k bližním, protože je-li Bůh otcem, tak je otcem všech lidí. Miluj Boha svého a bližního svého jako sebe sama, říká Pán Ježíš Kristus v tom svém největším přikázání. A modlitba Páně, jestli jste si všimli, nás neučí. Pán Ježíš neříká učedníkům, modlete se takto. Otče můj, jen jsi na nebesí. Ne. Tam je napsáno, Otče náš, jen jsi na nebesí. Já myslím, že to je velmi významné, že v modlitbě Páně se nikdy nevyskytují slova já, mě nebo moje. A myslím si, že můžeme vpravdě říct, že Ježíš přišel, aby tato slova vyjmul z života a nahradil je těmi slovy my, nám, naše. To Boží otcovství je tou úžasnou základnou, jedinou možnou bratrství lidí. Tím, že Bůh je můj otec, tak já můžu říkat bratře, sestro. Nejenom té své sestře, nebo tomu svému bratrovi doma, nebo v tom pokrevním vztahu, ale i v církvi. Tím, že Bůh je otec, tím, že Ježíš Kristus je pán církve, tak platí, trpí-li jeden út těla církve, tak trpí všechny. Tím, že jeden út trpí, je nemocný, strádá, já nevím, prožívá nějaké těžké chvíle, tak tím trpí celé to společenství. Protože tomu společenství to není jedno. Nikdo nemá v rukou nad tím, a i v nemocný, tak ty nemocnici, no, co? Já mám svých starostí dost. To není potom obecenství, kde Bůh je otec. Jestliže věříme, že Bůh je otec, tak to řeší i vztahy k nám samým. Přicházejí chvíle, kdy člověk je otrávený sám ze sebe, kdy opovrhuje sám sebou, kdy se nenávidí, kdy se cítí ještě hůř, jak nějaký, já nevím, tvor na zemi. Cítí se bezcenný. Ale Pán Bůh říká, ty máš pro mě cenu. Člověče, ty máš pro mě cenu. Víš jakou? Takovou, že jsem za tebe dal svého syna. Tak si pro mě cení. Tak tě miluju. A neřeším, jestli jsi malý, velký, tlustý, tenký, jestli pracuješ jako obyčejný tesař, anebo kážeš církvi. Takovou máš pro mě cenu. Jestliže věříme, že Bůh je otec, řeší to také náš vztah k Bohu. Neodstraňuje to Boží velikost a majestát, Boží moc. Nečiní to Boha méně Bohem, ale činí ho velkým, majestátním, mocným, svatým a přesto pro nás přistupitelným. my můžeme přijít k Bohu. My nemusíme jako Židé opisovat Boží jméno různými dalšími slovy. Ale Pán Ježíš říká, modlete se, Otče! To je váš Otec, který vás miluje, který s vámi chce mít vztah. Jedno staré římské vyprávění nám říká, jak se jednou římské císařství těšilo z triumfu a mělo výsadu, kterou dal Řím velkým vítězům pochodovat. Pluky pochodovali ulicemi Říma se všemi ukořistěnými trofejemi a s průvodem zajaců. A tak pochodoval i císař s těmi svými legiemi a víte, jak to bylo lemováno, ty ulice, a provolávali císaři slávu a hurá, radovali se a tak. A v jednom bodě toho triumfálního, té cesty triumfální, byl malý stupínek, kde seděla císařovna její rodina, aby přihlíželi, jak si císař hrdě vykračuje nebo jede na koni se všemi těmi pluky. A na tom stupínku byl se svou matkou také císařův malý syn. Tý malý hošík to byl. A když císař se přiblížil, tak ten hošík vyskočil, jak to tak bývá u těch dětí, a držal se tím zástupem a chtěl, běžel k tomu tatínkovi a chtěl za ním. A teďka ten jeden legionář mu stoupil o cestě. Kam jdeš, chlapče? On, pust mě, já chci, já pust mě. A on říká, tam nesmíš, to je císař. Je to možná císař, a je to taky můj tatínek. Přesně to též se děje i v obecenství s Bohem. Ano, Bůh je mocný, Bůh je vítěz. Bůh je mnohem víc samozřejmě než nějaký římský císař. Ale když za ním člověk chce jít, tak Pán Bůh nemá nějaké legionáře, kteří si mu stoupnou do cesty a říkou, stop, dál nesmíš. Bůh, když vidí, když člověk k němu přichází, tak je to jako v tom podobenství o marnotratném synu. Když se ten syn vrací, ten nevěrný, rozmařilý, nevděčný syn se vrací ke svému otci, nikdo ho nezastavil. Naopak. Otec mu běží vstříc s otevřenou náručí. A na jeho počest pořádá úžasnou hostinu. Velikost, sláva a moc je velikostí, slávou a mocí toho, kterému náš Ježíš učí nás říkat Otče. Je to úžasná milost, úžasná výsada, úžasná láska přijít a říct Otče. Otče, jenž jsi na nebesích, ty jsi svatý, ty jsi pán pánů a král králů. Ty jsi vítěz, ty jsi pán celého vesmíru. Ty víš o každém člověku, ty znáš počet vlasů na hlavě každého člověka. Ty znáš, o čem každý člověk přemýšlí v nejskrytějším koutku své duše. A tobě já můžu říkat, Otče, s tebou můžu mít ten úzký vztah, rodinný vztah. Za tebou můžu přijít s čímkoliv, cokoliv mě trápí, a ty máš na všechno lék, na všechno odpověď, ovšem víš. A co hlavně, jako otec mi chceš pomoci. A tak vám, milé sestry a bratři, chci popřát, abyste, když se modlíte, třeba modlitbu Páně, mohli při vyslovení jména, slova Otče, také prožívat, co všechno zatím je, jaká úžasná milost a láska Boží. Amen.